Ca să ocupăm locul, ne? Pentru astăzi avem din nou două evenimente foarte cunoscute din ultima perioadă a prezenței Domnului Iisus pe pământ. Posibil că era bine dacă le-am fi studiat separat, totuși timpul este cel care este dușmanul numărul unu, de aceea încercăm ca să mergem peste ambele. Avem versetul 54 la 62, unde merge vorba despre lepădarea lui Petru. Și de cele mai multe ori, când merge vorba despre lepădarea lui Petru sau când studiem acest eveniment în viața lui Petru, îl vedem împreună cu preîntâmpinarea Domnului Iisus pentru Petru legat de lepădarea lui, lepădarea și apoi ridicarea lui Petru, mergând verset cu verset, capitol cu capitol, astfel le avem pe fiecare separate. Am văzut deja felul și modul în care Domnul Iisus l-a preîntâmpinat, l-a avertizat pe Petru cu privire la lepădarea lui și siguranța de care a dat Petru dovadă că chiar dacă toți ceilalți au să-l lepede sau au să nege, el nu are să facă lucrul ăsta și este gata ca să demonstreze chiar și cu moartea. Și apoi versetul 63 la 71, unde avem acea ședință urgentă a sinodului sau a Sanhedrinului și unde să ia acea decizie cu privire la moartea Domnului Iisus și totodată aveam cea mai frumoasă mărturisire pe care o face Domnul Iisus cu privire la originea Lui sau cu privire la dumnezeirea Lui, o problemă care foarte mult se discută și astăzi și cu părere de rău trebuie să spunem că cele mai des despre dacă este Domnul Fiul lui Dumnezeu sau nu, astăzi nu se discută în rândul ateilor sau în rândul musulmanilor sau a budiștilor. Cel mai des lucrul ăsta se contrazice, se discută în mijlocul anumitor grupuri de oameni care pretind că sunt creștini. Și astăzi ne întoarcem la fiecare din aceste două lucruri. Primul de la ce aș dori ca să pornim este să încercăm să privim, de fapt, cum a decurs acest proces al lepădării lui Petru. Care a fost, într-un fel, rădăcina acestui eveniment trist pentru care Petru plânge, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar aș vrea să pornim de la o observație importantă și să ne mai întoarcem la ea. Spuneți-mi, vă rog, dacă Petru ar fi spus în fața acelei slujnici sau în fața celor oameni care au venit și l-au confruntat și au zis că și tu ești unul dintre ei, dacă Petru ar fi spus da și eu sunt, ce ar fi urmat?
Probabil
arestarea, dar de ce cauză arestarea? Și din ce cauză el nu este arestat? Prin faptul că nu neagă și ceilalți îl cunoșteau și știau că este și acolo. Vă aduceți aminte, data trecută am văzut că atunci când vin gloata asta de oameni care era acum în curtea marelui preot, vin în grădină ca să-l aresteze, cine iese în evidență acolo prin acțiunile lui? Petru. Cine scoate sabia și taie urechea robului marelui preot? Petru. Și acum Petru se află în curtea marelui preot. Unii toate slujnicile, unii toți oamenii care au venit acolo cu gloata, cu ciumeci ca să-l aresteze. Lucrul de la care am vrut să observăm este că nimic nu ne lasă să ne înțelegem că dacă Petru ar fi recunoscut în fața slujnicii sau în fața celor care vin și îl confruntă că el a făcut parte din partea sau din grupul Domnului Iisus, i-ar fi cu ceva pus în pericol viața lui Petru. Din ce cauză vreau ca să pornim anume de la această observație importantă? Din cauza că de cele mai multe ori, când merge vorba despre negarea persoanei Domnului Iisus, oamenii o fac fără a le sta înaintea lor un pericol care să fie asemenea cu moartea. Petru spune că, Doamne, chiar și la moarte sunt gata ca să merg cu Tine. Dar aici nu merge vorba nici pe departe cu Petru să fie acela care să fie pedepsit sau să îi să pun înaintea lui acest pericol. Pentru că eu vă asigur, la o simplu, dacă ar fi fost intenția slujnicii și a celorlalți ca Petru să fie arestat, la simpla bănuială că Petru este unul dintre ucenicii Domnului Iisus, Petru ar fi putut ca să fie arestat. Dar așa și după prima și după a doua și chiar atunci când vine al treilea și spune că cu siguranță nici o îndoială că și tu ești din grupul lor, Petru are posibilitatea ca să nege și are posibilitatea ca să iasă de acolo și să plângă după ce cântă cocoșul și nu îi se întâmplă nimic. Nimeni nu-l înconjoară, nimeni nu-l arestează, nimeni nu-i ies să-i sucească mâinile la spate. Versetul 54 ne spune că după ce au pus mâna pe Iisus, l-au dus și l-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după el de departe. Este un eveniment legat de care se întâmplă după arestare și observăm că pleacă la casa marelui preot, pentru că acolo de fapt era centrul de comandă, de acolo s-a planificat, acolo s-a pus la cale planul și modul de a-l aresta și de a pune mâna pe Domnul Iisus. Au aprins un foc, ne spune, și în mijlocul curții și au șezut jos. Petru s-a așezat și el printre ei. Deci acum Petru nu mai este și nu mai urmează departe, dar după ce intră în curtea casei marelui preot, Petru se așează și el la foc. Acum noi cunoaștem și știm, de multe ori se menționa lucrul ăsta chiar și când e vorba despre sărbătoarea nașterii Domnului Iisus, că nopțile în Israel sunt foarte reci. Și din cauza asta s-a prinde focul și posibil că din cauza frigului și Petru este nevoit ca să se apropie de foc și să stea așa el acolo printre ei. Și acum este prima lepădare sau o simplă negare, așa cum spun unii, care o face Petru. O slujnică l-a văzut cum ședea la para focului, s-a uitat țintă la el și i-a zis, și omul acesta era cu el. Puneți mâna pe el și arestați-l repede. Nu, ea doar face o constatare și omul ăsta era cu el. Dar Petru s-a lepădat și a zis, femeie, nu-l cunosc. Acum este o întrebare aici. Ce face aici Petru? Minte sau neagă? E zice, femeie, nu-l cunosc. Exact. Deci spune, dar care este diferența? Unii văd aici diferență și încearcă, așa cum am spus, foarte multe lucruri în lumea în care noi trăim, foarte multe păcate. Astăzi lumea li dă alte denumiri, mai dulci puțin. Și unii vin și spun că aici, de fapt, Petru nu minte, ci aici Petru neagă, pur și simplu, afirmația pe care o face această femeie. Eu vreau să spun că aici Petru minte și puterea minciunii este una foarte fenomenală. De obicei, oamenii mint din necesitate sau din cauza circumstanțelor. Așa e sau nu? De ce cauză de cele mai multe ori mințim? Te oprește polițistul. Și tu știi că nu te-ai oprit la stop sign. Și când te întreabă, din ce cauză crezi că te-am oprit? Ce zicem noi? Nu știu. Dar știm sau nu știm? Știm. Și atunci vine să spune, eu te-am văzut că la stop sign nu te-ai oprit. Și noi ce zicem? M-a oprit? Nu te-ai oprit. M-a oprit? Vedeți, de multe ori, noi spunem că minciuna este ceva necesar, o necesitate care într-o circumstanță sau alta te face ca să ieși din ea. Și exact același lucru îl face aici Petru. Petru este într-o circumstanță, vine cineva și spune și tu ești unul dintre ei. Și atunci Petru, ca să iasă din circumstanța asta, ca să se salveze într-un fel, vine și spune acest neadevăr sau această minciună sau negare, cum o numesc unii, femeie, nu-l cunosc. Dar există și alte motive din ce cauză oamenii mint. Oamenii mint din obișnuință. Eu nu cred că se referă lucrul ăsta la Petru. Nu cred că era Petru omul care era obișnuit ca să mintă. Dar, în general, sunt oameni care mint din obișnuință. A devenit un fel de stil de viață. Nu știu dacă ați întâlnit oameni care mint fără ca să fi câștigat ceva în urma faptului că o mințit sau să-l fi pierdut dacă nu mint. Am avut astfel de oameni de multe ori. De obicei, azi noi le numim lucrurile astea exagerare, dar nu le spunem minciuni. Atunci când cineva vine și îți spune, eu mi-am luat o mașină și mașina mea face 60 de maile la galon. E minciună sau nu e minciună? Noi știm așa, mai ales că eu cu mașinile. Cu mașină cu motorul 3.5 nu poate să-ți facă 60 de maile la galon. Dar întrebarea e următoarea. Ce îl motivează pe o astfel de om, pe o astfel de persoană ca să mintă? Dacă mi-ar fi spus că face 50 sau dacă mi-ar fi spus că face 30 sau dacă mi-ar fi spus corect că face 18, ce-o câștigat și ce pierde? Nimic. N-avem să-l pun la închisoare dacă mașina lui face 18 sau 20 sau 30. Vezi? De multe ori oamenii ajung ca să se obișnuiască și minciuna devine un stil de viață și o spun fără ca să-și dăie seama că de fapt și dacă ar fi spus adevărat nu ar fi schimbat cu nimic lucrurile din continuare. Apoi mai sunt oameni care spun minciunile sau care mint din pasiune și din nou nu cred că merge vorba despre Petru aici. Atunci când oamenii sunt de fapt posedați de o forță incontrolabilă și oamenii nu pot ca să-și controleze și așa cum zicem noi, am spus-o fără ca să-mi dă seama. Apoi noi mai mințim pentru a ne spăla pe mâini. Pentru a scăpa de consecințele unei greșeli. Oamenii mint și pentru a-și spăla conștiința, deși asta este o capcană, pentru că atunci când omul minte pentru ca să-și spele conștiința și să se poată dormi noaptea, de fapt, fără ca să-și dă seama și o încarcă și mai tare. Mințim pentru a ne apăra, dar totodată mințim și pentru a ataca. De multe ori se întâmplă astfel de lucruri, când ai pică sau ai, eu știu, ciudă pe o persoană și atunci inventezi o minciună despre acea persoană ca să o ataci. Mințim și creștinește, adică diluat. De multe ori se întâmplă astfel de lucruri atunci când ca și creștini ne dăm seama că nu poți să minți. Pentru că minciuna este păcat și Biblia ne spune cine este tata minciunii. Și atunci încercăm ca să diluăm minciuna și așa cum se încearcă unii să spună că Petru nu minte, ci Petru neagă, așa zicem și noi. Noi nu mințim, noi negăm, noi încercăm ca să ieșim din situație, noi alegem, cineva mi-a spus odată că răul cel mai mic. Foarte interesantă situația asta. Discutam odată cu cineva și vine și spune, da, dar dacă nu mințăm, trebuie să plătesc $1000. Dar așa am ales rău mai mic. Am mințit și am scăpat basma curată. Am ales rău mai mic. Noi de multe ori spunem lucrul ăsta. Că noi în viață de multe ori trebuie să alegem între bine și foarte bine. Între bine și rău și câteodată între rău mai mic și rău mai mare. Și acum spuneți-mi voi, ce-i rău mai mare? Să pierzi $1000 sau să spui o minciună? Vedeți? Cum de multe ori diluăm lucrurile. Sau, haideți să mergi și mai departe. Ce-i mai rău? Să spui adevărul și să te duci 3 ani în pușcărie sau să minți și să rămâi acasă? Care rău mai mare? Doamne ferește să ajungi în pușcărie. I-a spus o minciună și rezolvat problema. Și astfel să ajunge ca oamenii să mintă fără nerușinare, să mintă în public și așa cum zic noi, măi, te minti și măcar nu roșește, fără remușcări, Petru vine și face această negare și această minciună spusă în, în fața acestei slujnice, femeie, nu-l cunosc. Cea de-a doua lepădare, a doilea pas care vine după această negare, minciuna lui Petru, este deja legată cu jurământ. Și este o greșeală mult, mult mai mare, pentru că nu doar că minte, dar încearcă ca minciuna lui să o întărească cu un jurământ. Peste puțin, spune versetul 58, l-a văzut un altul și a zis, și tu ești unul din oamenii aceia, iar Petru a zis, omule, nu știu despre cine merge vorba, sau nu sunt dintre ei. Textul paralel din Matei 26:72 spune, el s-a lepădat iarăși cu un jurământ și a zis, nu cunosc pe omul acesta. Deci dacă la început Petru face o simplă negare, când vine cineva și îl confruntă și îi spune că și tu ești dintre ei și zice, nu, îl cunosc pe omul acesta, a doilea oară când este confruntat, Petru vine cu un jurământ și se jură că nu cunoaște pe Domnul Iisus. Și de fapt acest jurământ al lui Petru, dacă observați în text, face ca să înceteze reproșurile din acei care erau în jur și care stăteau acolo la foc la adresa lui Petru. Parcă s-ar părea că ei, într-un fel, vin și spun, cred că ne greșim. Odată și omul ăsta ce face? Se jură că nu-l cunoaște și la evrei jurământul era ceva sfânt. Pentru că ne spune versetul 59 că timp de o oră nimeni nu l-a deranjat pe Petru. Spune că abia după un ceas, un altul, posibil că nu a fost acolo atunci când Petru s-a jurat, nu știm, dar ne spune că abia după un ceas, un altul, întărea același lucru și zicea, nu mai încape îndoială că și omul acesta era cu el, căci este Galilean. Și aici este cea de-a treia lepădare a lui Petru, care nu mai este doar un neadevăr, o negare, o simplă minciună. Nu mai este doar o simplă minciună legată de un jurământ. Dar este o minciună întărită cu un jurământ și care cheamă un blestem dacă nu este adevărat. Uitați-vă textul paralel care ne spune din Matei 26:74. Atunci el a început să se blesteme și să jure zicând, nu cunosc pe omul acesta. Deci de la ce se pornește? Se pornește de la o simplă negare care atunci când este din nou confruntat omul cu minciuna pe care o spus-o, normal ar fi trebuit Petru și să facă aici, după primul pas, când e confruntat, cu spus neadevărul, și că totuși el este dintre ei, ce ar trebui Petru să facă? Să recunoască. Dar cine din oameni recunoaște atunci când este prins cu furlica sau cu minciuna că da, a mințit? Ați întâlnit mulți astfel de oameni. Eu vreau să vă spun că foarte rar am întâlnit oameni care să mă mintă și atunci când l-am confruntat să recunoască. De obicei ce zice oamenii? Să jure. Nu? Dumnezeu nu-i martor. Că așa a fost. Dumnezeu nu-i martor când am zis așa ceva. Și când vede că totuși nu-l cred și nu-l cred, ce zice pe omul? Să ne ardă ce? Casa, să-i moară vaca, să nu știu ce acolo, dacă nu e așa. Acum vreau să vă întreb, își dă Petru seama, e conștient Petru de ceea ce vorbește sau nu? Mi se pare că nu. O simplă negare și o minciună pe care o spune legat de faptul că nu cunoaște pe Domnul Iisus, ajunge ca să-L iei pe Dumnezeu ca și martor la minciuna Lui. Și apoi ajunge ca să cere ca Dumnezeu să-l blasteme dacă minciuna lui nu e adevăr. Cum poți să ajungi la așa ceva? Și apare întrebarea, cum de multe ori oamenii azi, cum de multe ori creștinii azi ajung exact în același loc, în aceeași situație. Pentru că atunci când Petru s-a jurat, el de fapt folosește un jurământ pentru a ascunde o minciună. Și aceasta este de fapt cea mai condamnabilă, am putea să spun, în formă de minciună. Petru întărește o minciună clară printr-un jurământ. Dar atunci când Petru se blastămă, în contextul de atunci, el de fapt a cerut ca să moară pedepsit de mâna lui Dumnezeu dacă cuvintele lui nu sunt adevărate. De ce spuneam? Era conștient Petru când face astfel de declarații sau nu? Să ceri ca Dumnezeu să te pedepsească cu moartea dacă minciuna ta nu e adevăr. N-are niciun fel de logică. Dar așa cum am spus, nu doar singur Petru ne merită în astfel de situații. Dar am văzut oameni care pas cu pas au repetat exact ceea ce ne vorbește aici despre alunecarea și despre căderea lui Petru. Clar că nu legat de negarea Domnului Iisus, dar de negarea anumitor fapte, anumitor vorbe, lucruri, care era foarte clar și era dovada 100% că minte, că este greșit. Dar așa cum am zis, se pare că în acest moment Petru a pierdut orice simțământ cu privire chiar și la prezența reală a Domnului Iisus. Pentru că Domnul Iisus era acolo cu el unde? În curtea Marelui Preot. Domnul Iisus nu era departe de locul unde era el. Și atunci după ce Petru întărește minciuna lui cu jurământ și cu blestem, ne spune versetul 61 că Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Domnul înainte ca să cânte cu coșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Așa cum spuneam la început. Petru se leapăde de Domnul Iisus. Și asta e părerea mea personală. Fără ca să-l pască pericolul, cel puțin nu a morții, dar măcar a arestării lui. Pentru că ar fi putut să fie arestat cu toată negarea lui și cu tot blestemul lui și cu tot jurământul lui. Pentru că oamenii erau convinși că el este dintre ei. Vă aduceți aminte, ne spune aici că ultimul spune că ești galilean și dacă știm la Matei spune că vorba ta te dă de gol. Că ești dintre ei. Poftim? Asta și-i problema. Din ce cauză și ne-am uitat și am spus că lucrul ăsta se întâmplă și cu noi de multe ori. Nu este înaintea ta pericolul de a ajunge închisoare. Nu este înaintea noastră de multe ori pericolul ca să fim arestați. Și totuși ne iese din gură păsărica așei neagră fără ca să-ți dai seama. Și în realitate, cum v-am arătat, fără ca măcar ceva să te coase dacă ai fi spus adevărul. Deci eu nu zic că atunci când te-ar costa ceva, se merită. Pentru că m-am întrebat ce mai mare rău, să spui o minciună sau să plătești amenda. Și în mintea lumii în care noi trăim spune că e mult mai rău să plătești amenda decât să spui o minciunică. Biblia și noi care cunoaștem Cuvântul Dumnezeu și știm cine e tata minciunii, spunem că este mult mai rău să minți decât să rămâi fără 1000 sau fără 300 de dolari. Dar asta de multe ori este doar la nivel declarativ. Dar atunci când fiecare de noi, ca și Petru, ne confruntăm ce se întâmplă în realitate. Și Petru declară tare și mare, ca și creștini azi la biserică și fiecare dintre noi și eu, că mai bine rămân fără 1000 de dolari decât să spun o minciună. Dar ieșim afară și mințăm și pentru 10. Pentru că de cele mai multe ori, dorința noastră, ceea ce spunea Pavel, binele ăsta care este în mine și care vreau să-l fac, nu-l fac. Dacă mă confund cu situația reală a vieții, răul ăla pe care îl urăsc Și nu vreau să-l fac, uite că pe cealaltă. Îl fac. Și vine pe Pavel acolo să întreabă, cine mă va scăpa de lucrul ăsta? Și tocmai ăsta care stă aici acum și se uită țintă la Petru, vine și ne spune că el poate ca să ne scăpe de această situație și de acest trup de moarte. Domnul se uită țintă la Petru și Petru își aduce aminte. De fapt a fost o luptă foarte strânsă în interiorul lui Petru, în inima, în mintea lui Petru, pe care Petru aici la început, în prima fază, se pare că o pierde. Domnul Iisus îi spunea ucenicilor și îi spunea lui Petru, Satana a cerut să vă ceară. De fapt, ceea ce se întâmplă aici în viața lui Petru este cernerea aceea despre care vorbește și spune Domnul Iisus mai înainte. Despre bătăile celea într-o parte și în alta, care vin din partea celui rău, pentru a-l face pe Petru ca să cadă. Un proces din care fie că ești mai tare, fie că cazi. Și este foarte frumos descris de Iacov în capitolul 1, versetul 2 la 4, că pentru credincioșii cei adevărați, spune el acolo, astfel de situații sunt spre binele lor și din ele ies mai tare. Dar la scuturarea asta puternică în care se pomenește Petru, atunci când este aruncat încoace și încolo, este foarte dureros de multe ori. Trec mulți ani după experiența asta a lui Petru și Petru, pentru a îmbărbăta pe alții care la rândul lor ajung ca să treacă prin acest ciur, el scrie în felul următor. 1 Petru, capitolul 1, versetul 6 la 7. Spune, în ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puține vreme, prin ferulite încercări. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul, care pierde și care este totuși cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Cui mai bine decât lui Petru i s-ar fi potrivit cuvintele astea? Petru, pe care îl vedem astăzi trecând prin această experiență tristă, posibil cea mai tristă experiență pe care o a avut-o Petru vreodată. Îi spune versetul 62, și a ieșit afară și a plâns cu amar. Pentru că Petru aici trăiește o ratare totală. Petru vede că atunci când a fost pus la probă, s-a prăbușit. Eu nu știu, probabil că Petru se gândea în mintea lui că lucrarea lui pentru Hristos s-a terminat pentru totdeauna. În urma acestei alunecări sau acestei căderi a lui. Dar noi știm că Domnul n-a ajunsese cu Petru la țintă, și Dumnezeu avea încă de lucru cu Petru, și să ajungem la acel moment în care Domnul se întâlnește cu Petru și la acea discuție frumoasă pe care o are Domnul cu Petru după înviere. Și acum, înainte ca să trecem la a doua parte a textului, câteva aplicații practice aș vrea pentru fiecare dintre noi. Și anume, care sunt acești factori premergători a eșecului sau a căderii? Cum a ajuns Petru ca să cadă? Este bine ca să vedem acest șir de pași din viața lui Petru, pentru ca să fim atenți cu privire la pașii noștri. Primul lucru care cred că fiecare l-am observat este Petru s-a încrezut prea tare în sine. Petru s-a crezut prea tare. Și de multe ori lucrul ăsta ne face fiesta și nouă. Atunci când ne credem prea tare. Atunci când auzăm de cele mai multe ori că cineva a greșit sau a căzut într-un păcat sau un altul dintre frații, dintre surorile noastre, prima reacție care o avem noi în mintea noastră, care? Eu nici odată. Exact ceea ce s-a gândit Petru. Dacă toți ăștia cad, eu? Nu. Vă aduceți aminte, discutam noi de mult despre problema inimii și vine cu Dumnezeu și ne spune cum este inima noastră, cum e? Deznădăjduit de rea. N-ai nădejde că odată are să fie bună, pentru că e fără nădejde de rea. Și mi-a spus de înșelătoare. Așa de capabilă ca să te înșeli, cum nu e nimeni din lume mai capabil să te înșeli. Fiți atenți, inima noastră ne spune că este așa de rău, că fără o operație de transplant care poate să o facă Domnul, nu-i nădejde să se schimbe. Și cel mai potrivit și cel mai iscusit instrument prin care cineva să ne înșele. Inima noastră. Petru, căderea lui Petru se pornește anume de aici. S-a încrezut în sine. Nu-i nimeni de vină. Spuneți-vă rog, cine-i de vină? Pe cine am putea noi să dăm vina în cazul lui Petru pentru încrederea asta a lui în el? Pe cine? Pe cine putem să dăm vina atunci când noi suntem și ne vedem mari zmei? Ai credință, e așa de puternic că nimic n-ar putea să întâmple niciodată cu noi. Eu niciodată n-am să fac așa. Eu niciodată n-am să procedez așa. Eu niciodată n-am să mint așa. Eu niciodată n-am să neg așa. Eu unde dacă vine musulmanul și îmi pune cuțitul, nu mă lăs de credință și îl lăs ca să-mi zboare capul. Eu. Primul pas în a aluneca este atunci când ne încredem prea mult în noi. Apoi a doua s-a rugat prea puțin. Și data trecută am accentuat mult acest lucru. Vine Domnul și le spune că satana a cerut ca să vă cearnă, dar eu ce-am făcut? M-am rugat pentru voi. Apoi după ce iese dincolo din camera de sus și merg în grădină, Domnul Iisus le spune rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Domnul știe că urmează și alunecarea, urmează ciurul, urmează căderea. Și ce face Petru? Că vine Domnul înapoi, îi găsește dormit. Petru s-a rugat prea puțin. A doilea pas. Dar și normal. Nu vreau să supăr nimic. Dar eu vreau să vă spun observația mea personală care am făcut-o. Oamenii care se încred foarte mult în ei nu se roagă. Pentru că atunci când te rogi, recunoști că tu ești aici și ca să ajungi aici ai nevoie de ajutor. Pentru că tu singur nu poți să ajungi acolo. Așa e sau nu? Atunci când vine o persoană și spune eu în viață m-am descurcat singur, eu nu am rugat niciodată pe nimeni să mă ajute cu nimic. Cum e categorizată persoana aceea? Un om care se bazează și se încrede pe cine? Pe sine. De ce ea? Eu vreau să vă spun că lipsa rugăciunii din viața unui om arată sau neagă faptul că omul ăsta e încrezut în sine. Dacă eu mă cred în mine, de ce să mă rog? Eu mă descurc, eu le rezolv, eu ies din situații, eu am cap, slava Domnului, cum zic unii, am mâini, am picioare. Eu le soluționez pe toate. Deci aia Petru se încrede în el. Doamne, eu și la moarte spun, eu știu cine este el. Așa că când merge vorba despre rugăciune, eu pot ce să fac. Să dor. Pentru că eu și fără ora asta de rugăciune, din grădina Ghețiman, când are să vie timpul, eu am să fiu cum? Tare. A treilea, o dormit prea mult. Legat de a doilea, normal, s-a rugat prea puțin pentru că a dormit prea mult. Al patrulea pas s-a acționat prea repede. Și de nou l-am menționat data trecută atunci când ei întreabă dacă se folosească săbile, dar nu așteaptă răspunsul, ci scoate sabia și lovește. Este foarte interesant. Petru taie urechea robului mare lui preot. De fapt, urechele noului sunt date ca să auzăm cu ele. Așa-i sau nu? Și trebuie, ce-ar fi trebuit ca să audă robul marelui preot cu urechea lui? Ce-ar fi trebuit să audă? veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Asta trebuie să audă și robul marelui preot. Evanghelia. Și asta trebuie să audă toți oamenii. Acum Petru ce face? Îi taie urechea. Vreau să vă spun că de multe ori am văzut creștini în postura lui Petru, care toată viața s-a ocupat cu tăietul urechilor. Așa de bine s-au purtat cu vecinii unii au trăit când le-au tăiat la tăți urechile și când vroie ca să-i chem la evanghelizare, nici unul nu vroie să vie. Nici nu vroie să audă de Biblie și nici nu vroie să audă de biserică, nici de Hristos, nici de nică, din ce cauză. Pentru că avea un vecin creștin care avea grijă ca în tătă ziua, în tătă săptămâna, ce să facă? Să le taie urechea. Petru înțelege greșit. Petru se gândește și acționează prea repede. Și apoi ultimul lucru, l-a urmat, ne spune Bun Dumnezeu, că de la distanță. Sunt foarte mulți oameni și astăzi, mulți creștini astăzi, care vor ca să-L urmeze pe Domnul de la distanță. Ca să nu stea prea aproape de El, ca nu prea mult Domnul să se implice în viața lor, ca nu prea mult Domnul să aibă multe de văzut, mai departeșor, așa, mai la mărginuță, cum zicem noi de multe ori, măcar așa, la ușă acolo, să mături, la intrare, măcar acolo să ajung. Deci care sunt pașii care ar putea pe fiecare dintre noi să ne aducă în situația lui Petru? Este atunci când ne încredem în noi. Atunci când ne rugăm puțin și dormim mult. Atunci când acționăm repede, fără a aștepta răspuns din partea Domnului. Și atunci când îl urmăm și stăm și păstrăm, așa cum zicem noi, distanța. Și la versetul 63 avem descrierea comportamentului celor care îl arestase pe Domnul și care erau acolo. Și în mod deosebit discuția pe care o are Domnul Iisus cu membrii soborului sau Sanhedrinului, și am putea să zicem într-un fel consiliului religios din Israel. Oamenii care îl păzeau pe Iisus, îl bajocoreau și îl băteau. L-au legat la ochi, îl loveau peste față și îl întrebau zicând, prorocește, cine te-a lovit? Și rosteau împotriva lui multe alte bajocuri. Câtă umilință și câtă suferință aduc acești oameni pentru Fiul lui Dumnezeu. Ar fi mult mai ușor de înțeles că acolo este un om obișnuit, care, așa cum spunea Domnul Iisus, n-ar avea la dispoziția lui 12 legiuni de îngeri. Acum eu stăteam acasă și mă gândeam. Păi una atunci când ești om mare, dar totuși vorba fratelui Slavic, stăm în jurul tău vreo 20 de goliați, încă o dată mai înalți ca tine și încă o dată mai groși ca tine și își bat joc de tine și tu nu ai ieșire de acolo. N-ai ce face. Dar este alta atunci când tu ești un om zdravă și vin vă câțiva piși care abia se țin pe picioare și încep să joace box cu tine. Și tu știi că ai puteri ca cu, pentru o întorsătură de mână să-i pui pe tăți jos. Ce te face ca să te reții atunci? Închipuiți-vă situația asta în care se află Domnul Iisus aici. Așa cum spune autorul proverbilor, acei care erau ca și iarba și ca și floare, acei care erau ca și praful și ca și aburul. Oala pe care olarul a pus-o pe o roată și a rostit-o, a mea a început să sară la bataie și să sară în cap la olar. Și Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu de Dumnezeu adevărat, stă acolo și suportă batjocura lor, bătaia lor, să lasă ca cineva să vină să-l lege la ochi, să lasă ca cineva să-l lovească, să-ți bată la joc de el și să-l întrebi, prorocești, spune-ne cine te-a lovit, și rosteau împotriva lui multe alte bajocuri. Apare întrebarea, ce s-a făcut aici cu demnitatea, cu puterea, cu slava Domnului Iisus? Și simplul răspuns este, el a venit, dacă vă aduceți aminte, s-a rugat înaintea Tatălui, dacă este cu putință, Tată, îndepărtează, dar sunt gata să fac voia Ta. Și Domnul, de aici, practic, începe suferința mult mai mare și mult mai vizibilă pentru fiecare dintre noi. Versetul 66 ne spune că, de fapt, toate lucrurile astea s-au făcut noaptea, pentru că atunci când vine ziua, parcă lucrurile încep ca să se calmeze și, într-un fel, ei încep a acționa parcă puțin mai legal. Spune, când s-a făcut ziua, bătrânii norodul, preoții, cei mai de seamă și cărturarii s-au adunat împreună și au adus pe Iisus în soborul lor și i-au zis, dacă ești tu Hristosul, spune-ne, Iisus le-a răspuns. Dacă vă voi spune, nu veți crede. Și dacă vă voi întreba, nu veți răspunde, nici nu veți da drumul. Și așa cum spuneam, există și astăzi o mulțime de credințe așa numite creștine. Grupuri, denominații, soboare, chiar astăzi unii nu s-au sfâșiat măcar să schimbe denumirea și sobor și azi se numește. În dreptul căror aceste afirmații se potrivesc și se aplică exact. Ceea ce afirmă Domnul Iisus înaintea acestui sobor de oameni religioși de atunci, se aplică și astăzi. Ei pun aceeași întrebare, care astăzi răsună foarte mult. Ești tu Hristosul sau nu? Este Domnul Iisus Fiul lui Dumnezeu? Este El Mesia sau nu? Și care este răspunsul Domnului Iisus? Dacă vă voi spune, nu veți crede. Nu știu de câte astfel de experiențe s-a avut fiecare dintre voi parte, ca să vă întâlniți cu oameni care nu cred că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Dar ceea ce aș vrea să vă întreb este pe cât ați reușit să-i convingeți că este. Eu am înțeles un lucru. Nu se merită să discuți cu astfel de oameni. Exact ceea ce spune aici Domnul Iisus. Dacă vă voi spune, nu veți crede. Dacă vă voi întreba, nu veți răspunde. De acum încolo, spune el, Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu. Toți au zis, ești tu dar Fiul lui Dumnezeu? Și el a răspuns, așa cum o spuneți, da, sunt. Și această declarație era declarația pe care o așteptau ei pentru ca să îl omoare. Și vreau să vă spun că aceasta este declarația care eu cred că fiecare dintre noi am așteptat-o pentru ca să trăim. Aceasta este declarația pe care o așteptau ei. Așa cum o spuneți, da, sunt Fiul lui Dumnezeu. Și acum dacă ne-am toarce puțin înapoi, la aceste grupuri de oameni, la aceste denominațiuni, soboare de astăzi, care tot pun această întrebare, este Fiul lui Dumnezeu sau nu este? Și este în Cuvântul Dumnezeu acest răspuns foarte clar. Unde vine și spune, așa cum o spuneți, da, sunt. Care este atunci problema? Din ce cauză Domnul Iisus spune aici foarte clar, da, sunt Fiul lui Dumnezeu, da, sunt Mesia. Și au trecut 2000 de ani de atunci și astăzi încă oamenii își mai pun această întrebare și au această îndoială și fac această negare. Și versetul 71 vine și ne dă un răspuns interesant. Atunci ei au zis, ce nevoie mai avem de mărturii? Noi înșine ne-am auzit-o din gura lui. Care mărturie au auzit-o din gura lui? Este Fiul lui Dumnezeu. Și în baza acestei mărturii, el omoară. Și acum vin azi mulți și spun că el nu este Fiul lui Dumnezeu. Pentru ei care îi doreau moarte, așa cum am zis, este de ajuns ca el să spună că este Fiul lui Dumnezeu. Pentru mulți astăzi, pentru a crede, nu este de ajuns faptul că el spune că este Fiul lui Dumnezeu. Și vreau să observați aici ceva. Ceva ce am atins și am discutat puțin și joi la studiu. Vorbeam joi despre Ahab și despre cuvântul Domnului pe care îl rostește Domnul Primica. Și am văzut atunci cu oficial, într-un fel, pe față, în fața oamenilor, Ahab neagă ceea ce spune Mica. Dar înăuntru inimii lui, undeva în subconștientul lui, nu știu cum, dar el ceva, totuși crede din ceea ce îi spune Mica. Din ce cauză? Pentru că atunci când merge la bătălie, el decide și schimbi haine, deci să nu meargă cu hainele de împărat. Pentru că Mica ce a spus? Că acolo, pe câmpul de bătălie, ai să mori. De cele mai multe ori vreau să vă spun că atunci când oamenii astăzi, în urma afirmațiilor pe care le aduce cuvântul Dumnezeu în inima lor, în viața lor, vin și neagă faptul că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, au exact aceeași experiență. Undeva, în lăuntru lor, nici ei nu cred ceea ce fac și ceea ce spun. Și se pare că asta a fost și cu acești oameni din acest sobor, care încearcă, într-un fel, încearcă în altul, vă aduceți aminte, aduc niște martori mincinoși, care până la urmă și acei doi martori se contrau unul pe altul și unul spunea una și unul spunea alta. Și aici ei vin și spun, n-avem nevoie nici de o mărturie, n-avem nevoie de nimic. Pentru că noi înși ne-am auzit-o din gura lor. Și așa cum am spus, pentru ei care îi doreau moartea, ceea ce aud din gura Domnului Iisus este de ajuns ca să-L omoare. Azi, pentru mulți, pentru a crede, nu este de ajuns ceea ce spune Domnul Iisus cu gura Lui. Și această mărturie pe care o fac acești oameni. Și vreau ca să încheiem cu o afirmație foarte frumoasă pe care o face Ioan în capitolul 17, versetul 3, sau mai bine zis, ne-o relatează Ioan acolo, pentru că este, de fapt, vorbirea Domnului Iisus. Atunci când vine înaintea lui Dumnezeu cu această cerere, rugându-se pentru ucenici și rugându-se pentru noi, pentru toți aceia care așteaptă și vor viața veșnică. Cu siguranță el include acolo și pe Petru. Și spune el așa, versetul 3 din capitolul 17. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Viața veșnică este aceasta. Nu fă asta, nu fă asta, nu fă asta, nu fă asta. Fă asta, fă asta, fă asta și asta. La asta s-a ajuns astăzi creștinismul, vreau să vă spun. Discutam câteva săptămâni în urmă cu un păstor rus și el m-a întrebat, a căci u vas țărcvi zacona? Știu u vas можно, а что у вас нельзя? Și eu zis, а у нас нет закона. Cum nu-i nici o lege? N-are cum să știe. Care sunt lucrurile care se poate la voi și care sunt lucrurile care nu se poate? Viața veșnică este aceasta, spune el. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Care e legea la care ne cheamă Hristos? Slobozenie, spune cineva. Și mai este una. Caritatea să treacă, dar ea n-a să treacă niciodată. Dragoste. Și atunci ce păstor se uită la mine și mă întreabă, așa o vas razrișinu, a mai nu va drug dură. Eu zic, da, de când dragostea minte? Pentru că dragostea ne spune cuvântul Dumnezeu că vrea binele aproape lui. Și atunci când îi vrei binele aproape lui, nu minți. A curit u vas. S-a preșinui el în el. Foarte interesant cum gândesc oamenii și cum încearcă oamenii ca să întoarcă înapoi la niște reguli și la niște lucruri care cuvântul Dumnezeu vine și ne spune foarte clar că viața veșnică nu vine ca și urmare a respectării nu și da. Asta nu înțeles atunci soborul. Asta nu înțeleg astăzi grupări întregi, denominațiuni întregi, sinoade întregi de oameni care se pretind religioși. De oameni de al de Pavel. Aduceți aminte de râna lui Pavel care o avea. Și cum trebuiește să vină Hristos în viața lui, să-i se arăt la un moment dat și să-i spune, este greu, Pavel, să dai înapoi cu ciorul în țăpoș. Este greu, Pavel, să negi că tot ceea ce ai făcut până azi, tot ceea ce ai crezut până azi, e greșit. Și să te duci la frați care știu ce tremură din cauza ta și să intri la ei acolo în cameră și în loc să le pui cătușile la mâini și să te duci la Ierusalim să-i judici, să-i întrebi ce trebuiești ca să faci. Este atât de important ca să înțelegem ceea ce a vrut Domnul Iisus ca să înțeleagă Petru. Și să fim atenți la cei pași pe care am venit și am prezentat în căderea lui și alunecarea lui Petru, pentru că ne pasă pe fiecare dintre noi. Dar totodată, ceea ce se întâmplă în curtea Marelui Preot, în mod deosebit în discuția cu acest sobor, aș dori atât de mult ca să întărească încă o dată credința fiecare dintre noi, că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Că El stă acolo și rapă de batjocura, se lasă să fie legat la oi. Se lasă ca să meargă cu crucea în spate. Se lasă biciuit, se lasă răstignit. Ca să poată să plătească prețul, ca fiecare dintre noi, să avem această nădejde, că viața veșnică este aceasta. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu ca singur Dumnezeu adevărat. Și pe Iisus Hristos, pe care L-a trimis El. Amin.